Milé sestry a bratři, vážení přátelé, my procházíme kázáním nahoře posledním, nevím, kolika měsící už. A dostali jsme se dnes k veršům 5. kapitoly 11. a 12. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Minulou neděli tady Matt mluvil na 10. verš, který zní: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Je zajímavé, když člověk čte kázání nahoře a čte ta blahoslavenství, takže každé to blahoslavenství je jiné a tady jsou dvě po sobě prakticky stejné. To první mluví ve třetí osobě, blaze těm, ale to druhé, 11. a 12. verš, mluví ve druhé osobě, blaze vám. A já bych chtěl připomenout, že jsme v 5. kapitole Matoušova evangelia. Tedy jsme na počátku služby Pána Ježíše Krista. Jsme v místě u Matouše, kde ještě ani není zmíněno všech 12 učedníků. A již zde zaznívají tato jasná, řekl bych možná až nekompromisní slova. Vidíte, to je právě na Biblii úžasné. To je úžasné na Pánu Ježíši Kristu, že on, když mluví ke svým učedníkům, tak on nic nezastírá. Nikdy nenechal lidi na pochybách, co se může stát, když se rozhodnou ho následovat. Říká jim to naprosto na rovinu otevřeně. Pán Ježíš nepřišel život učinit snadným. Pán Ježíš přišel život učinit velkým, největším. V předchozích blahoslavenstvích jsme slyšeli blaze chudým v duchu, blaze plačícím, žíznícím po spravedlnosti, blaze tichým, blaze lidem čistého srdce, tvůrcům pokoje. A tak se nabízí myšlenka, když tohle člověk čte, že ten, kdo je takto popsán, člověk, který by naplňoval tyhle všechny vlastnosti, nebo takhle žil. Člověk ryzí pokory, člověk nelíčeně opravdový, člověk milý a jemný, prostý sobeckých úmyslů, oddaný Bohu a milující lidi. Že takový člověk přece musí být zákonitě miláčkem lidí. Takového člověka lidé musí milovat, vyhledávat. Vidíte, a přesto po všech těchto blahoslovenstvích následuje: blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Proč? Proč to tak je? Kdo jsou ti pronásledovaní? Galatským 4:29. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha. Tak je tomu i nyní. A v 2. Timoteovi 3:12. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě, říká Pán Ježíš, nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl. Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Tedy z těchto veršů je patrné, kdo jsou ti pronásledovaní, spravedliví, ten, který se narodil z moci ducha, všichni, kteří chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, ti, kteří přešli ze smrti do života, ti, kdo nenáleží světu, všichni, kdo jsou tichého a pokorného srdce, kdo pláčou po Bohu, hladovějí potom, aby mu byli podobní. Všichni, kdo milují Boha a svého bližního a proto kdykoliv mají příležitost, činí dobře všem lidem. To jsou ti pronásledovaní. A proč jsou pronásledovaní? Proč jsou pronásledovaní? Ta odpověď je vlastně také na snadě. Jasná. Je to právě pro tu spravedlnost. Protože jsou spravedliví, protože se narodili v Kristu a z moci ducha. Protože chtějí v Kristu Ježíši zbožně žít, protože nejsou ze světa. V Bibli se rozděluje lidstvo na dvě skupiny. Ti, kteří jsou ze světa a ti, kteří jsou v Kristu. Ti, kteří jsou ze světa, Krista neznají. Krista odmítají, posmívají, plývají na něj. Proč jsou tedy pronásledovaní? Pro boží spravedlnost. A ať kdokoliv říká cokoliv, Bible mluví jasně. Toto je ten pravý důvod. Kdyby to nebylo z tohoto důvodu, tak vězte, že ať lidé mají více či méně různých slabostí, svět by je trpěl. A svět je trpí. Protože svět miluje to, co je jeho. Kristovi učedníci jsou pronásledováni, protože jsou chudí v duchu. Protože si nezakládají na svém duchu. Nezakládají si sami na sobě. Jak je to dnes normální a jak je to dnes vyžadováno. Svět ten pravý chudí na duchu, ti primitivní, zbabělí, ti, kteří se k ničemu nehodí, ti, kteří vytáčí ty silné jedince svou pokorou, nejsou schopni žít na světě, protože pláčou, jsou to taková tupá, hloupá, těžkomyslná stvoření. Jsou to ti, kteří kazí náladu, kamkoliv přijdou. Zažili jste někdy, že jste přišli do společnosti a tam se společnost bavila, veselila, alkoholem posilněná, vyprávěly se různé vtipy. Různé vtipy. A vy jste tam přišli a teďka jste se těm vtipům nesmáli. Bylo vám to tak jako až odporný. A najednou se všichni začali soustředit na vás. Proč se nebavíš? Co s tebou je? Nejsme ti dost dobří? Ty si myslíš, že jsi něco víc? Že znáš lepší vtipy, že umíš líp bavit, tak se ukáž. Není to pronásledování ve stylu, že vás někdo bude někde nahánět a bude vám usilovat o majetek nebo o život, ale je to také pronásledování. Svět nemá rád křesťany, protože jsou tiší, nevýrazní, říká, to jsou takový ti pasivní blázni. Hladovějí po spravedlnosti, taková hrstka horkokrevných horlivců, horlí pro něco a přitom ani nevědí, co to je nebo proč. Jsou milosrdní, milují všechny. Milují ty zlé a nevděčné. Lezou kolikrát na nervy pořád tím svým usměvavým obličejem. Nestalo se vám to někdy? Mně se to stalo. Když mi přišel jeden člověk spílat a nevím, říkám, nezlob se, já, promiň, co mi řekl? Co se furt směješ? Už mě fakt jako lezeš na nervy. Furt tím svý, jak se furt culíš. Hloupě. Já říkám, já se neculím, ale Já nevím, jak na to mám reagovat. On se otočil a odešel. Karel mě a byl v právu svým způsobem. A tak někteří lidé říkají, víte, kdyby si ti křesťané to náboženství nechali pro sebe, tak by se to možná dalo snést, ale šíření jejich bludů a infikování dalších lidí, to přece nelze vystát. Pravda, tito lidé taky dělají dobré věci. Například pomáhají chudým. Víte, ale to dělají jenom proto, aby dostali zase další lidi na svou stranu. Tak si myslí a tak jednají lidé ve světě. A možná máte jiné zkušenosti. Nevím, já mám tyhle. A i tohle vidím v písmu. A vidím, že čím víc se rozmáhá Boží království, čím víc šiřitelé pokoje šíří pokoru a tichost a ostatní boží ctnosti, tím více zlomyslnosti to popouzí na druhé straně. Je to zákonité, protože na jedné straně je láska, na druhé straně je zlo. A to je prostě nepřátelství na život a na smrt. To nelze. Nelze, že by v lásce bylo 0,00001% zla, nebo ve zlu byla 0, a tak dále procenta lásky. Buď to je láska na 100%, anebo je zlo. A v důsledku toho dochází, v důsledku toho, že roste láska, dochází většinou k vyhrocování, k většímu pronásledování. Kdo jsou tedy ti pronásledovaní? Apoštol Pavel odpovídá, ten, kdo se narodil z těla, kdo se nenarodil z ducha, ten, kdo nezná Pána Ježíše Krista, ten, kdo s ním nemá osobní obecenství, ten, kdo se narodit ani z ducha nechce, všichni, kdo se nesnaží žít zbožně v Kristu Ježíši, kdo nepřešli ze smrti do života a v důsledku toho ani nemohou milovat své bratry, tedy svět. Podle slov našeho Spasitele, ti, kteří neznají toho, který ho poslal. Kteří neznají Boha, milujícího, odpouštějícího, podle učení jeho ducha. A důvod, proč svět pronásleduje, je tedy jasný, protože duch, který je ve světě, je přímým opakem ducha Božího. A jakým způsobem budou pronásledovat? Dovolil jsem si několik takových příkladů. Samozřejmě, že nejsou všechny, ani si nekladu nárok a ani bych neskoušel tady vyjmenovávat všechny, protože já si myslím, že si stěží umíme představit, co museli vytrpět první křesťané. Byla narušena každá oblast jejich života. Jejich křesťanství mohlo narušit jejich práci třeba. Představte si, že byste byli v prvotní církvi, nebo váš manžel, už jen to asi by to bylo náročné, kameníkem. A teď by za vámi přišli a řekli by vám, vážený pane kameníku, my jdeme stavět chrám Bohu XY, ne Hospodinu samozřejmě tehdy. A pojď pracovat, dáme ti práci na stavbě tohoto chrámu, budeš tam tesat ty sochy a sloupový a tam bude ten Bůh, božstvo se tam bude uctívat. Jak byste reagovali? Řekli byste, ne, děkuji, těší mě to, že uznáváte moji zručnost, ale je mi líto, já vyznávám jediného Boha, Hospodina zástupů, a nebudu stavět chrámy pro žádné jiné bohy. A nebo byste si řekli, a teď je to jedno, Stejně tam chodit nebudu a jíst přece potřebuji, že jo? Mám rodinu a tu rodinu musím uživit. Každá práce je dobrá. Protože v tom prvním případě vám garantuji, a vy to víte stoprocentně taky, že když byste řekli ne, já to stavit nebudu, tak v ten moment to budou vědět určitě všichni vaši sousedé, všichni lidé, které zná ten člověk, který vám tu práci přišel nabídnout. A do určitého času to o vás bude vidět celé město. Jo, tam ten kameník. No, když budete chtít od něj něco postavit, tak za ním ani nechoďte, protože on vás pošle do háje. On řekne, že to dělat nebude, že věří v nějakého boha. A jestli něco nebudete dělat pro toho jeho boha, tak to nemá cenu za ním chodit. Tudíž ztratíte už dopředu jakési procento, možná podstatné, práce. Tím i obživy. Člověk mohl být krejčím. Krejčí šije šaty, ale i kněží měli, nosili různé specifické šaty. Kněží, kteří uctívali to různé božstvo, měli své nějaké ornáty. A teďka by se mohlo stát to samé s tím krejčím. Poslyš, potřebujeme pro nás, pro našich 10 kněží ušít ornát. Řekl, Johoši, pro tyhle pány já už nešiju. Proč? Vždycky si šil. Víte, já jsem poznal živého Boha. Já ty vaše z kamene, z hlíny, ze zlata, to pro mě jsou jenom obyčejné modly. Já znám živého Boha. Už za ním nepřijdou. V podobných situacích v prvotní církvi se možná stěží našel obchod, ve kterém by nemohl vzniknout konflikt mezi obchodním zájmem a věrností Ježíši Kristu. Určitě byste našli další příklady. Církev neměla pochyby o tom, co je povinností člověka. A víte, jak 100 let po této době přišel za jedním teologem, který žil na přelomu 2. a 3. století jménem Tertulian, člověk, který měl taky takový problém. A vyprávěl mu o svých obchodních potížích a říká mu, bratře, co mám dělat? Co mám dělat? Co mám zvolit? Vždyť přece musím žít. Tertulian se tak na něj jenom podíval a říká, musíš? A ten člověk se obrátil a odešel. Když došlo k volbě mezi věrností a životem, tak ten opravdový křesťan se nebál zvolit věrnost. Když se dneska budete bavit na podobné téma s některými křesťany, tak vám řeknou, ale nemůžeš být zase až takový fanatik. Křesťanství mohlo někdy narušit jejich společenský život. Ve starověku se většinou odehrávala v chrámu nějaká slavnost, nebo když se odehrávala nějaká slavnost, většinou se to dělo v chrámu nějakého boha. A jen při málo obětech bylo, když se obětovalo těm bohům, bylo spáleno celé to zvíře. Vždycky se spálilo jenom část, někdy pár chlupů jenom. A zbytek toho masa, z toho obětovaného zvířete, připadlo, část připadla kněžím a část zase připadla tomu, který to zvíře tam přivedl. A ten člověk tu svoji část vzal a uspořádal hostinu. A na tu hostinu pozval své přátele. A ta pozvánka mohla znít, protože jedním z těch bohů, jeho jméno bylo Serapis například, tak mohla ta pozvánka znít, zvutě, aby spojil se mnou u stolu našeho pána Serapise. A určitě se stalo, že křesťan takovouhle pozvánku dostal. Člověk, který dřív na takovéhle hostiny chodil najednou, poznal pána Ježíše Krista, dostal podobnou pozvánku. a i obyčejné jídlo v běžné domácnosti začínávalo takovou úlitbou, pohárem vína vylévaným na počest bohům. Něco jako naše modlitba před jídlem. Mohl se křesťan podílet na takovém pohanském bohoslužebném úkonu? Může si křesťan říct, a tak co, tak tam půjdu, oni si věří v to, co oni chtějí, že jo? A já se od toho distancuji a nebudu jim to teda říkat, že jo, ale pane Bože, ty to víš, že jo? Já na ty jejich věci zvysoka kašlu. A že jsem toho součástí. I tady byla ta křesťanská odpověď jasná. Děkuji. Děkuji za pozvání, ale nemůžu se zúčastnit něčeho takového. Kolikrát to znamenalo, že se křesťan musel oddělit od svých přátel, protože by svou přítomností vyslovil souhlas s těmito úkony. Že to jídlo, to nebylo jenom jídlo. To bylo zasvěceno, vzdána úcta danému Bohu. To mělo i duchovní podtext. A tak se možná stávalo, že lidé, křesťané, následovníci Pána Ježíše Krista, najednou začínali být jakoby osamocení. Já jsem to zažil, když jsem uvěřil, tak jsem měl spoustu kamarádů z práce, z fotbalu a tak různě. No a ti kamarádi vždycky šli na pivo. Po tréninku, po zápase jsme chodívali na pivo. Nikdo nic neřešil. Já nevím, asi znáte, dovedete si představit pivní řeči v hospodě. A já jsem najednou vnímal, že tam prostě chodit nemůžu. Že s nima nemůžu pít. Že se nemůžu opíjet jenom tak pro zábavu a že moje priorita je trošku někde jinde. A bylo zajímavé, jak oni tak nějak jakoby rychle, nechyběl jsem jim, tak to řekl. Ale také křesťanství hrozilo rozbít jejich rodinný život. Protože se stále znovu stávalo, že jeden člen domácnosti uvěřil a ostatní neuvěřili. A není to jenom otázka prvotní církve, je to i soudobá záležitost. Křesťankou se tehdy mohla stát žena, muž ne. Mohl se stát křesťanem syn, ale zbytek rodiny ne. A okamžitě nastávalo rozštěpení rodiny. Často se stávalo, že předtím, kdo přijal Krista, byly navždy zavřeny dveře jeho domu. Křesťanství přinášelo často ne pokoj, ale meč. On to Pán Ježíš Kristus řekl. Meč, který rozděloval rodiny vedví. A byla to doslovná pravda, že člověk měl víc milovat Krista než otce nebo matku, ženu nebo bratra nebo sestru. Křesťanství v těch dnech často přinášelo volbu mezi těmi nejbližšími a nejdražšími a Ježíšem. Nevím, jak se to odehrávalo u vás. Když jsem uvěřil v Krista, řekl jsem to své mamince, tak od maminky, od sestry jsem si taky vyslýchával svoje. Nebylo to nějaké pronásledování, nebo že by mě vyděděli, nebo vyobcovali z rodiny, nebo něco takového, ale pořád jsem to měl na talíři. A v prvotní církvi ty tresty, které křesťané museli snášet pro svoji víru, tak byly strašné. Já nechci všechny popisovat. Asi je všeobecně známo, že byli v aréně rozsápáváváni lvy a tygry, že je přibíjeli na kříže a stavěli podél cest, upalovali na hranicích i ve středověku, i v nedávné době, v nějakém 17., 18. století. A když se díváme na to, jak narůstalo pronásledování, můžeme vidět skutečnou slávu mučeníkovy cesty. Ono se to asi zdá divné, když člověk mluví dnes, v dnešní době, a mluví o blaženosti pro následování. Ale pro toho, kdo má zrak, jenž je schopný vidět za tu bezprostřední přítomnost, když naše mysl může rozumět velikosti obsahu té cesty skropené krví, může vidět i tu slávu, která je s tím spojená. Proč? Proč ti, kteří se narodili z Ducha Božího, proč musí trpět? Pán Ježíš na to odpovídá. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl. Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Pán Ježíš říká, mě nenáviděli dřív, než budou nenávidět vás. To muset trpět pronásledování bylo příležitostí ukázat věrnost Ježíši Kristu. Jak byste chtěli lépe a více ukázat věrnost Pánu Ježíši než v utrpení? Já jsem si ve svém životě uvědomoval, jak se to lehce věří, když člověk je v pohodě. Když si žije tak relativně normálním životem, když není nějak těžce nemocný, takové ty běžné nemoci prochází a ty otravují život. Když má spokojenou rodinu, když má zdravé děti, když ty děti jsou ještě navíc hodné, když se mu nic nesype doma, žádný dům, auto, ale když přijde bolest, když přijde utrpení. Jedním z takových nejznámějších mučedníků byl muž jménem Polikarp. Byl to starý biskup ze Smyrny a jednoho dav přivlekl před soudnou stolici římského místodržitele. Víte, a tehdy vlastně jednou za rok museli ti, kteří žili v římských provinciích, přijít před sochu nebo hlavu císaře a zapálit tam nějakou vonou tyčinku nebo něco a říct, císař je pán. No a křesťané to nemohli udělat, protože křesťané říkali, Ježíš je pán. A ten Polikarp dostal nevyhnutelnou volbu. Měl obětovat hlavě císaře nebo zemřít. A jeho odpověď zněla, jak jsem se dočetl, 86 let jsem sloužil Kristu a nepotkalo mě nic zlého. Jak bych se mohl rouhat svému králi, který mne spasil? A když ho vedli ke kůlu, tak on se modlil svou poslední modlitbu. O Pane všemohoucí Bože, Otče svého milovaného a navěky požehnaného Syna, skrze něhož jsem poznal i tebe. Děkuji ti, že jsi mě milostivě uznal za hodna tohoto dne a této hodiny. Měl příležitost dokázat věrnost Ježíši Kristu. Mezi křesťany dnes jsou ti, kteří ve svém životě nikdy nic, co se podobá oběti Pánu Ježíši Kristu, možná ještě ani nevykonali. Okamžik, když se zdá, že nás křesťanství bude něco stát, je okamžikem, v němž můžeme otevřeně dokázat svou věrnost Pánu Ježíši způsobem, který je celému světu patrný. Muset trpět pronásledování je, jak Ježíš řekl, cestou, kterou museli jít proroci. Podívejte se do Bible na třeba proroka Jeremiáše, kterou museli projít mučedníci. Určitě znáte příběh Štěpána. Trpět pro právo znamená podílet se i na této velké posloupnosti. Muset trpět pro následování znamená podílet se na velké události. Když je člověk povolán, aby něco pro své křesťanství vytrpěl, je to rozhodující okamžik, je to velká příležitost, je to srážka světa s Kristem. Je to okamžik, dramatický okamžik věčnosti. Slyšel jsem jednou takový příběh od jednoho bratra, který zažil jeden farář v USA. Myslím, že wesleyánský byl dokonce. Říkal, jednou jsem tak seděl doma a zazvonil telefon. A tak jsem ten telefon zvedl a slyším, dobrý den, volám správně bratru faráři tomu a tomu. Říkal, ano, to jsem já. Říkal, vy mě neznáte, ale já bych s vámi rád mluvil. Potřebuji pomoc. Potřebuji radu. Jsem na tom hodně špatně a nevím, kudy kam. Obracím se na vás. Pomůžete mi? Říká, pomůžu vám. Jak? A ten člověk, ten hlas na druhém konci, říká, sejdeme se za půl hodiny tam a tam. Přijeďte, prosím. Ten farář sel do auta, jel na to místo. Když tam přijel, zastavil, ten člověk přišel k autu, farář otevřel dveře, ten člověk k němu přistoupil, vytáhl pistoli, přiložil mu ji k hlavě a říká, a teď řekneš, že Bůh není, že v Boha nevěříš a že ho odmítáš a zachráníš si život. A jestliže to neuděláš, tak tě na místě zastřelím. A ten farář, když to vyprávěl tomu mému příteli, tak říká, víš, tak mi tak ve zlomku sekundy prolítl hlavou skoro celý život, ale také se mi připomnělo to, jak se Pán Bůh ve svém životě kolikrát se oslavil, kolikrát mě zachránil, povzbudil, potěšil, napomenul. A řekl jsem si, ale to já nemůžu. I za cenu záchrany, v uvozovkách záchrany svého života, nemůžu zapřít Boha, který je živý. Tak se na toho člověka podíval, vzal tu pistoli, takhle si přitiskl na čelo a říkal, jestli musíš, tak střílej. Ale Ježíš je Pán a je to Bůh, který miluje mě i tebe a kterého nikdy i za cenu svého vlastního života nemohu zapřít. Víte, co se stalo? Kdyby ho zastřelil, tak by to ten člověk nemohl vyprávět, že jo? Ten člověk, který tu pistoli držel koleko na kolena, rozplakal se, říkal, konečně jsem našel někoho, kdo miluje svého Pána víc než svůj vlastní život. Když je člověk povolán něco pro své křesťanství vytrpět, je to rozhodující okamžik. A Pán Ježíš říká, že podílet se na takovém okamžiku, že to není trest, ale že to je sláva. A říká, radujte se z tohoto okamžiku, jásejte. Paradox, že? Jásejte z utrpení. Jásejte z pronásledování. A to slovo veselice je odvozeno od jednoho řeckého slovesa, které je takovým spojením dvou slov a znamená velice skákat. Radost, při které se skáče radostí. Je to něco podobného, jako když vidíte, že tam někdo vyleze na Mount Everest a začne tam skákat a začne se jásat a je šťastný v euforii, že to dokázal. Takhle se, bratře, sestro, jak říká Pán Ježíš, máme radovat z utrpení, z pronásledování. Protože to je ke slávě Boží. To není trest Boží. A trpět pronásledování také usnadňuje cestu těm, kteří mají jít po nás. My se dnes radujeme z takového toho blaha svobody. Ale víte proč? Protože lidé v minulosti byli ochotni za ní zaplatit. Za naši svobodu, cenu krve, potu a slzí. Oni to usnadnili nám a my můžeme svou pevností ve víře, svou nepohnutelností svědčit o Kristu a usnadnit to těm, kteří půjdou po nás. Protože když budeme svědčit třeba o víře, třeba jenom svým dětem, tak ty děti si na to vzpomenou. Pro ty děti to bude nějaké vodítko, nebo měřítko, nebo pomoc, zkušenost. Člověk, který bojuje svůj život pro Krista, to vždycky usnadní těm, kteří přijdou po něm. A z těch případů a příkladů je v minulých letech jsou stovky, tisíce bezejmenných bratří a sester, kteří ztratili svůj majetek nebo svůj život pro Krista. A díky nimi tady můžeme být. Kolik misionářů zemřelo za to, že šlo zvěstovat Pána Ježíše. A za poslední, za páté, žádný člověk není při pronásledování nebo netrpí při pronásledování sám. Jestliže je člověk povolán snášet materiální ztrátu, jestliže člověk je povolán snášet selhání nebo ztrátu přátel, jestliže trpíte pod pomluvami, lžemi, osamoceností, pro své principy nejste sami, víte to? Nejste sami. Nejste sami. Nejste sami a nebudete sami. Protože Pán Ježíš Kristus vám v této chvíli, nám, je blíž než kdykoliv jindy. A opět to potvrzuje Písmo svaté. Znáte knihu Daniel? Znáte určitě. Znáte příběh, když tam Šadrak, Méšak, Abednego nechtěli vyznat Boha. Byli v zajetí Boha, ke kterému je král vyzýval. Nechtěli zapřít Hospodina. Tak on říká, víte co? Tak hodíme je do pece, ať se za to usmaží. Ani tehdy Hospodina nezapřeli. A když je do té pece měli hodit, tak on říkal, a rozpalte tu pec 7x víc než normálně. A když je tam hodili, tak najednou se dívají a vidí, že oni v té peci jsou a normálně tam chodí. A ten král se na to tak jako díval ještě jako pozorněji a říká, co jste nevhodili do ohně 3 svázané muže? A pak v údivu volá, ale já vidím 4. A jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. A ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. Vidíte, ti 4 muži, když řekli, nezapřeme Hospodina. Nemůžeme zapřít Hospodina. A oni řekli, hodíme vás do pece. Oni nevěděli, jak to dopadne. Nevěděli, jestli tam opravdu neschoří na prach a popel. Obětovali svůj život. A najednou tam byl s nimi čtvrtý. Blízkost Boží. Utrpení nám je Bůh, nám je Pán Ježíš blíž, než kdykoliv jindy. A zbývá tu ještě jedna otázka. Je to pronásledování opravdu nevyhnutelné? Nešlo by to nějak se domluvit, že by nás to minulo? Nebo to nějak šikovně obejít? Toho vyklouznout? No, nešlo. Protože pokud je církev církví, pokud je boží služebník božím služebníkem, tak musí žít v pravdě a v lásce. Když dneska budete žít v pravdě, takový příklad vám dám, když přijdete do autoservisu a řeknete, já si chci nechat spravit auto. Co vám tam chybí? A vy řeknete, no, tam mě to klepe, tam je to, tam je ono. Oni vám řeknou, dobře, tak fajn. A pak přijdete za 3 dny a oni vám dají fakturu na 10 tisíc a řeknou vám, co všechno vám vyměnili a teď vám to 100% bude fungovat. Pak se za vámi přitočí jeden automechanik, který tam dělá v té garáži a řekne vám, víte, já jsem křesťan, před tím šéfem. Já jsem křesťan a já musím mluvit pravdu. My jsme tam skoro nic neudělali, my jsme tam dotáhli nějaký šrouby, vyměnili jsme tam nějaký gumový těsnění a ta cena té opravy toho materiálu byla asi 500 korun. Oni vás chtějí natáhnout. Jak to asi dopadne? Asi ten člověk už tam dlouho pracovat nebude, že? To je jenom jeden příklad z jednoho zaměstnání. To pronásledování je nevyhnutelné, pokud jako křesťan chci mluvit pravdu, pokud chci být důsledný v pravdě a v lásce. Protože církev by měla být i takovým svědomím národa. Takové vzletné slovo to je, ale kde ty lidé uslyší pravdu, když ji neuslyší od křesťanů? Kde uvidí lásku, když ji neuvidí u křesťanů? I za cenu pronásledování, i za cenu nějakých ústrků a podobných věcí. Dobro musí církev chválit, zlo musí odsoudit. A lidé se budou vždycky snažit utišit ten rušivý hlas svědomí. A jenom aby bylo jasno, víte, není to o tom, že křesťan teďka bude, nebo že se budete snažit vyhledávat pronásledování. A budete si bažit na tom, jak jste blahoslavení, protože jste pronásledování. O tom to není. Je to o tom, že pronásledování, když přijde, tak se mu nejde vyhnout. Nejde se mu vyhnout tím, že začneme lhát, že začneme dělat kompromisy, že začneme být pokrytečtí. Není to o tom, není povinnost jednotlivých křesťanů hledat každou chybu, zkoumat každého člověka, kritizovat, odsuzovat. Ale je možné, aby každý čin byl tichým odsouzením nekřesťanského života druhých, vystaven právě díky té boží lásce, díky boží pravdě. Asi není pravděpodobné, že nás někdy, nevím, ale asi není, že nás někdy čeká smrt za naši věrnost křesťanské víře v tomto státě. Ale toho, kdo trvá na křesťanské cti, tak čeká urážka. Čeká ho posměch. Člověka, který praktikuje křesťanskou lásku a odpuštění, čeká posměch. Čeká pomluvy. Bratři a sestry, Kristus stále potřebuje své svědky. Potřebuje ty, kteří jsou pro něho připraveni i zemřít, ale kteří jsou pro něho připraveni hlavně žít. Žít pro Krista každý den. A já jsem jako křesťan žil, ne jako kazatel, ale také jsem chodil do práce a vím, jak to chodí v práci. Vím, jak je to někdy těžké. A nezapírám, že jsem někdy neuhnul. Ale Kristus potřebuje své svědky, věrné, kteří nesou evangelium, aby mohli oslavit jeho jméno. A tak vám přeji, ať zažíváte v menší nebo větší víře nějaké pronásledování nebo nějaké ústrky, ať se vám vkrádá na mysl, že může člověk dělat určité kompromisy. Můžete vždycky vzpomenout na to, že Pán Ježíš je s vámi a že můžete vytrvat v pravdě a v lásce k jeho slávě. Amen.